informativna emisija.
20 je časova, danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 30. jun 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas se molitveno proslavila svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijarh Porfirije je juče služio parastos na Gazimestanu. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, sutra 1. jula u mnogostradalnom Bratuncu. Vidovdanska nagrada iz Kruševca ide patrijarhu Porfiriju. Mitropolit Joanikije sutra bogosluži u manastiru Rusovo. Večera se završava prvi horski festival u Kotoru u jedinstvu pjesmom Srcu. Prva liturgija poslije više od 100 godina u Bugarskoj crkvi iz 19. vijeka. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je juče na Gazimestanu pomen po stradalim kosovskim junacima i svim stradalnicima srpskoga roda. U pratnji njegove svetosti su preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije, Marčanski Sava, Jegarski Nektarije i Toplički Petar, kao i visoko prepodobni arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i protođakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Svečana vidovdanska sjednica Skupštine grada Kruševca održana je 28. juna u zgradi gradske uprave. Vidovdanska nagrada, najveće priznanje grada, dodijeljena je njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju. Nagradu je primio njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski vojni gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog. Uručujući priznanje, predsjednik Skupštine grada, gospodin Predrag Vukićević, je istakao: radujemo se što je njegova svetost danas u Gračanici i što će u narednih nekoliko dana biti sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Razumijemo da je njegovo prisustvo potrebnije tamo, mada smo se radovali i očekivali da bude danas ovdje, ali znamo da je on uvijek sa nama i da se moli za nas. Gradonačelnica gospođa Jasmina Palurović je podsjetila na brojne investicije koje su realizovane u prethodnih godinu dana. Na svečanoj sjednici Skupštine grada uručene su plakete i pohvale zaslužnim pojedincima i organizacijama koji su doprinijeli razvoju i afirmaciji grada. Prisustvovali su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ministar unutrašnjih poslova, odbornici Skupštine grada, predstavnici gradova pobratima, političkog i javnog života i sugrađani. U umjetničkom dijelu programa nastupili su crkveni hor Sveti knez Lazar, vokal Katarina Božić, glumci Kruševačkog pozorišta i učenici muzičke škole Stevan Hristić. Povodom 31. godišnjice velikog stradanja hiljada pravoslavnih Srba u Srednjem Podrinju i Birču, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetit će u subotu 1. jula vjerni narod u Bratuncu u eparhiji Dabrobosanskoj. Crkveno-narodni sabor pod nazivom Da se ne zaboravi počeće u 9 časova ispred Bratunačkog hrama Uspenje Presvete Bogorodice svečanim dočekom duhovnog poglavara pravoslavnih Srba, koji će potom uz sasluženje visoko preosvećenog mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma i više otečasvenih arhijereja načaslovati svetom arhijerejskom liturgijom. Uslijedit će litija do gradskog i vojničkog groblja, gdje će svetejši patrijarh gospodin Porfirije služiti parastos svim postradalim Srbima Srednjeg Podrinja i Birča. Područje Srednjeg Podrinja i Birča ravno je najvećim stratištima srpskog naroda, koji je ovdje ponovio zavjet svetog kneza Lazara da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Riječi su patrijarha Porfirija koji je najbolje opisuju podvig i stradanje bratunačkih Srba. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, služit će u subotu 1. jula svetu službu Božiju u manastiru Rustovo u Paštrovićima sa početkom u 8 časova. Prvi horski festival U jedinstvu pjesmom srcu svečano je otvoren u Kotoru na Vidovdan 28. juna. Na trgu Svetog Luke u Kotorskom starom gradu prve večeri su nastupili organizatori ovog trodnevnog festivala Kotorsko-srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, a potom i gosti horovi Pančevačko-srpsko pjevačko društvo Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, prepodobni Rafailo Banacki iz Zrenjanina. Horom Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dirigovao je magistar Mihajlo Lazarević, a Pančevačkim srpskim crkvenom pjevačkim društvom magistar Vera Carina. Dirigent hora Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca bila je Tamara Adamov-Petijević, a hora prepodobni Rafailo Banacki, magistar Senka Milisavljević. Program se nastavlja do danas. Na festivalu će nastupiti i hor prepodobne Matije Angeline iz Nikšića. Pozdravljajući prisutne, član uprave Jedinstva Petar Bukilica zahvalio se svima koji su pomogli organizaciju festivala, naglasivši pokrovitelje, opštinu Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, potpredsjednika opštine Kotor Sinišu Kovačevića, jednog od inicijatora festivala, turističku organizaciju Kotor i njenog direktora Jovana Ristića, školu za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Kotor. Zahvalio se i svim volonterima koji su na svoj način dali veliki doprinos. Trudit ćemo se da našim gostima budemo dobri domaćini, da se u našem gradu osjećaju prijatno i da nam se ponovo vrate, kazao je gospodin Bukilica, izrazivši nadu da će se festival U jedinstvu pjesmom srcu razvijati i postati tradicionalan, upravo onako kako to čini Kotorsko srpsko pjevačko društvo Jedinstvo već 184 godine. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Deviču. Tom prilikom služen je parastos i 40-dnevni pomen monahinji Olimpijadi. Sasluživali su sveštenici Borislav Petrić i Dragiša Jerenić. Ljepoti bogosluženja doprinijelo je sestrinstvo manastira Deviče i Gračanice zajedno sa igumanijama Anastasijom i Sarom. Mati Olimpijada je sahranjena na monaškom groblju u manastiru Devič na praznik prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja. Praznik svetog i blagovernog srpskog kneza Lazara, Vidovdan, obilježen je služenjem svete arhijerejske liturgije, kojom je 28. juna u hramu svetih apostola Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi načelstvovao preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije uz sasluženje arhimandrita Aleksandra Kotova, protoiereja Sergija Knjazeva, klirika Začatijevskog ženskog stavropigijalnog manastira, protoiereja Dmitrija Kalašnikova, jereja Anatolija Salivončika i đakona Vladislava Sokolova. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog doktora Irineja u molu, rodnom mjestu svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog, povodom njegovog molitvenog praznovanja bit će održane četvrte po redu duhovne svečanosti pod nazivom Dani svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog, izvijestila je informativna služba eparhije Bačke. Večeras sa početkom u 19:30 svečanost je koncertom otvorio hor Sveti Sava Gornjokarlovački pri Svetosavskom hramu u molu. Sutra u subotu 1. jula u isto vrijeme bit će održano predavanje protoiereja Branislava Šijačića, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna braka, rajska ustanova. U manastiru Lazarici na Dalmatinskom Kosovu 28. juna na praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i ostalih kosovskih mučenika Vidovdan svečano je proslavljena krsna slava eparhije Dalmatinske. Služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim zajedno sa njegovim preosveštenstvom episkopom dalmatinskim gospodinom Nikodimom. Nakon svete liturgije narodu se prvo obratio vladika Nikodim. Časni oci, bogoljubivo monaštvo, draga braćo i sestre, ja bih samo kratko da pozdravim na prvome mestu sve vas koji ste danas došli, kao i da se zahvalim što ste ovdje danas sa nama, što smo se okupili uprkos današnjem kišovitom vremenu. Ipak smo se ovdje sabrali da se pomolimo Bogu i okupili kao što su se okupljali i sabirali i molili Bogu i naši preci. Draga braćo i sestre, pozdravljam vas i želim vam sve najbolje, te se nadam da ćemo se okupljati na mnoga leta. Na kraju zahvalio bih se i našem dragom vladici Gerasimu, koji je došao danas da bude sa nama, da svojim prisustvom uveliča ovo naše slavlje, da uveliča ovu našu eparhijsku slavu. Zahvalan sam mu na tome što je uložio trud, došao iz eparhije Gornjokarlovačke, odakle nam je donio blagoslove mučenika koji su postradali u naše doba, onih koji su sada pred prestolom Svevišnjega i koji su zastupnici pred licem Božijim. Zatim je besedio vladika Gerasim. Časni oci, dragi narode, neka je srećno i Bogom blagosloveno ovo naše sabranje u ovom svetom hramu manastira Lazarice da proslavimo i obilježimo današnji dan i praznik, praznik svetog velikomučenika Lazara i ostalih svetih mučenika kosovskih i svih mučenika koji su postradali od Kosova pa do današnjega dana. Naša sveta crkva, ako čime može da se ponosi, može mnoštvom svetih mučenika, kako već spomenuh od Kosova pa do današnjih dana. Prvi među mučenicima koji je postradao kada je došao na ovaj svet jeste Gospod Isus Hristos. Postradao je od svoje tvorevine, od čoveka, a za njim mnoštvo drugih svetih mučenika. Mučenik daje sve od sebe, daje ono što je najvrednije od njega, daje život, to jest daje onaj dar Božji kojim treba da proslavi Gospoda, te osim toga nema ništa više da da, kazao između ostalog vladika Gerasim. U organizaciji Srpskog sabranja Baštionik u Banja Luci je na Vidovdan održan tradicionalni vidovdanski sabor na platovu ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja. Prenosimo zapis Baštionika o ovom događaju. Sve je stalo u jednoj noći, o Vidovdanu 2023. ljeta gospodnjeg u Banjoj Luci. Ovo je za sve one koji znaju ko su i odakle su, za one koji znaju da bez jakog i zdravog korijena ne možemo imati ni krila. Hvala svima koji su na neki način doprinijeli, a ponajviše hvala onima koji su učestvovali u bogatom programu. Dječji hor Rebrovačke crkve pod dirigentskom palicom naše Kristine otvorio je Vidovdanski sabor. Sjajni glumac Goran Jokić srčano i odvažno je vodio i bodrio učesnike. Milica Aničić, recitujući stihove Matije Bećkovića o našoj svetoj zemlji, na sjajan način je pokrenula priču. Na scenu izlaze djeca sa Kosova i Metohije, Andrej, Olivera i Simonida, oni koji su život budućeg vijeka i kojima duša sija, a našu su dirnuli najtananijim glasovima. Velika čast ukazana nam je što nas je profesor dr. Miloš Ković počastio svojim dolaskom, te smo mu nakon Bogom nadahnute besjede uručili povelju Srpski rodoljub. Zahvalnost upućujemo i gradonačelniku Banja Luke, gospodinu Drašku Stani Vukoviću i gradu Banja Luka, uz čiju pomoć i podršku je ovaj događaj dobio punoću. Branki Zečević, koja je uvijek radoviđen gost, hvala što nas je počastila svojim darovitim glasom, te horu Belih anđela koji su doprinijeli da ova svečanost bude zaista jedna zaokružena cjelina, ispraćena onako kako se očekuje. I naravno, bravo za naše studente, za našu budućnost za koju ne treba da brinemo. Ponosni smo na vas. Hvala i monaštvu, sveštenstvu, poslanicima, narodu koji su se odazvali našem pozivu. Ukoliko smo nekoga izostavili, molimo vas da nam ne zamjerite, kroz naredne objave pokušat ćemo prenijeti makar mali dio emocija koje su nas preplavile. Mi nemamo dva Vidovdana, nemamo ni dva kosovska boja, ni dva cara Lazara, a ni dva srpska naroda. Jedna godišnjica i jedna zadušnica. Kosovski zavjet su Olivera, Andrej i Simonida, kaže profesor Ković. Mi vas pitamo da li ćemo dozvoliti prodaju Andreja, Simonide i Olivere. Zbog budućih naraštaja i Vidovdana nema predaje. U srijedu 28. juna proslavljena je slava hrama Svetog Kneza Lazara i novomučenika srpskih i opštine Berkovići u Berkovićima. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Aleksandar Ilić uz sasluženje sveštenika Nebojše Radića, Igora Masilovića i Dejana Grčića. Prigodnom besjedom nakon pročitanog evanđelja vjernom narodu obratio se otac Aleksandar. Nakon svete liturgije litija je prošla ulicom Berkovića do spomenika postradalim u proteklim ratovima, gdje je služen pomen za vojnike i vojskovođe od boja na Kosovu do današnjih dana. Nakon osvećenja slavskih darova, svim prisutnim obratili su se prigodnim riječima nadležni paroh Dejan Grčić i načelnik opštine gospodin Nenad Abramović. U nastavku priređen je bogat kulturno-umjetnički program u porti hrama kao i slavski ručak. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija u januaru ove godine pokrenuta je dobrotvorna akcija pod nazivom Hleb za Kosovo i Metohiju. U saradnji sa sveštenstvom i vjernim narodom i dalje traje prikupljanje novca, brašna, ulja, šećera i drugih dugotrajnih proizvoda. Do sada je Narodnoj kuhinji Majka 9 Jugovića poslano 72 tone brašna. Posljednji kontingent je juče stigao na Kosovo i Metohiju. Humanitarna organizacija Majka 9 Jugovića vodi 6 narodnih kuhinja širom Kosmeta u kojima se hrani preko 2000 ljudi. U razgovoru sa popadijom Svetlanom Stević, upravnicom Narodne kuhinje, dobili smo informaciju da im je potrebno teretno vozilo za transport obroka do udaljenih enklava. Preosvećeni vladika Fotije blagoslovio da se krene u prikupljanje sredstava za kupovinu namjenskog vozila. Prvi put poslije 110 godina 29. juna služena je sveta liturgija u istorijskoj crkvi svetih Petra i Pavla u Velikom Trnovu u Bugarskoj povodom hramovne slave ove svetinje. Liturgiju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dorostolski gospodin Jakov. Crkva muzej se nalazi u podnožju tvrđave Caravac, koja je služila kao glavno utvrđenje drugog bugarskog carstva od 1185. do 1393. godine. Sama crkva je podignuta u periodu između 1857. i 1858. godine, zamenjujući raniju crkvu Svetog Đorđa. U okviru proslave hramovne slave otvorena je izložba sa arheološkim materijalom iz Svetog Petropavlovskog manastirskog kompleksa. Nagrada Matice Srpske za istoriju Ilarion Ruvarac za djelo objavljeno u prošloj godini iz oblasti istoriografije dodijeljena je kolektivnoj monografiji Sveti kralj Milutin, vladar na raskršću svetova. Izdanju zadužbine Svetog manastira Hilandara, koja je izvijestila o dobijenom priznanju. Članovi žirija jednoglasno su donijeli odluku da se nagrada Matice Srpske za istoriju Ilarion Ruvarac za djelo objavljeno u 2022. godini iz oblasti istoriografije dodijeli kolektivnoj monografiji Sveti kralj Milutin, vladar na raskršću svjetova. 16 uglednih stručnjaka i istraživača srpskog srednjeg vijeka odazvalo se na poziv zadužbine Svetog manastira Hilandara da na sveobuhvatan i slikovit način predstave ličnost kralja Stefana II. Uroša Milutina, njegovu vladavinu i nasljeđe. Prilozi su posebno pisani za ovu priliku i ovu knjigu, osmišljenu kao zbornik monografskog tipa povodom 700 godina od upokojenja Svetog kralja. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra se u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina očekuju se u južnim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 23, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. U Podgorici promjenjivo oblačno, sunčani intervali, ali povremeno i kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren i južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.